Привіт, мене звати Іван Горовський, і це другий сезон подкасту «Засновники», в якому ми спілкуємося про те, якими кризи були раніше, які інструменти допомогли пройти крізь них з найменшими втратами, та про те, які можливості чекають на нас попереду. І сьогодні спілкуюся з Ярославом Ведмідом, засновником діджитал-агенції «Postman». Якщо прогуглити вас, то більшість сайтів видає однаковий текст, що там Ярослав Ведмідь займається комунікаціями, займається журналістикою з 1999 року, співзасновник Plus One, засновник агенції Postman. А як би ви себе описали самі одним реченням?
Ну, там останні роки я точно себе відчуваю засновником Postman, і цей опис себе мені дає більшість відповідей на мої запитання. Тобто був період в мене в житті, коли ця відповідь не була такою очевидною, хто я. Я починав з журналістики, це був період кінця 90-х, і в журналістику я прийшов ще навчався я економічній теорії. І, в принципі, це був логічний крок, тому що я пішов в економічне видання, і ці бекграунди, які я прямо отримував в Києво-Могилянській академії, я зразу ж якось привносив в те, про що я міг писати. А далі там цей перехід не настільки очевидний, тому що в мене постав вибір, хто я. Пишучи про енергетику, якийсь час я дуже сильно задумався над тим, щоб спеціалізуватися як енергетичний експерт, експерт з енергетичної політики. Працював навіть в міжнародній організації програми розвитку ООН, очолював проєкт з розробки енергетичної стратегії України, там консультував людей, у яких ще позавчора брав інтерв'ю, відчув, що чувак, слухай, ти ще вчора брав у цих людей інтерв'ю, а зараз тобі доводиться, якщо і не керувати, то чи достатньо в тебе технічних бекграундів, чи достатньо в тебе цього added value. І зрештою, енергетична політика – це така хрень, що за помилки можна трошки дорого заплатити. Це все-таки не те саме, що зробить, пропустити 5 ком, або навіть переплутати якийсь факт, чи ще щось. І мені здалося, що це too much. От цей момент, коли я почав на такому, реально високому рівні, коли я почав бути частиною розробки енергетичної політики України, я подумав, що, чувак, слухай, це абсолютно безвідповідально. І я зробив півкроку назад, запитав себе, так хто я тоді все-таки? І далі мій шлях складався в комунікаціях. Тоді був дефіцит, нова фактично спеціалізація піарники, комунікація, і багато людей з журналістики потрапляло в цю зону. Одним з тригерів, який мене вишвернив в піар, це був 98-й рік, до речі, криза. В 98-му році там чорний, що там було, там понеділок, чи четвер, там, чи що. Дикий обвал на фондових ринках американських, після якого накрило першою величезною девальвацією там весь цей пострадянський простір, Україну. І в мене зарплата впала там в два рази, я тільки відчув якусь там 500 баксів, там щось можу собі дозволити. Хрязь знову там 240. І це там таке враження, що тебе просто відшвирює на якийсь просто початок всіх твоїх цих. А поруч були оці нові професії, і мене запросили в торговий дім «Газ України», це нібито енергетична лінія, але запросили працювати в піарі. І так почалося. Тобто я почав працювати в піарі. Після торгового дому «Газ України» я пішов і відпрацював будь років чи 3, чи 4 в піар-агенціях. І в якийсь момент я вперся в якійсь стелі по зарплаті, зрозумів, що як менеджер проєктів, як працівник піар-агенції, мої можливості росту досить надалі обмежені. Принаймні, мені так здавалося. І я подумав над тим, що компанії, які можуть робити мені пропозиції, що я попробую робити їм контрпропозицію, робити разом, не давати мені пропозицію на заняття вакансії, а зробити агенцію при цій компанії, яка би обслуговувала і внутрішні потреби, і працювала би назовні. Таким чином я би міг мати не зарплату, а мати щось більше. Тобто, грубо кажучи, мати зарплату плюс можливість мати частку прибутку від агенції чи whatever, чи там, але не тільки зарплатна модель. І ця мисль мене привела до бізнес-плану. Я намалював собі бізнес-план. Перша спроба такі переговори провести з одеським концерном Overline, який мені запропонував зайняти позицію щось там директора з піара, чи щось якесь таке. Тобто ми щось ялозили 2 місяці, і не вдалося. А друга спроба виявилася вдалою. Тобто один з клієнтів, з яким я працював в агенції Prime Time, запропонував, що слухай, тут чуваки хочуть робити з нами деякі проекти, але не дуже уявляють, як влаштований піар-бізнес. Їм би когось, от хто соображає, як це все влаштовано, щоб поставити справи. Тому що там чуваки, як засновники, вони там цього. І таким чином я фактично був готовий до цього пасу. У мене був цей бізнес-план. Я пішов, мав зустрічі з цими засновниками, і ми почали MTI-консалтинг. І далі, в принципі, це був 2003 рік, коли я почав, фактично, вже як управляючий партнер працювати в піарі. Ми виростили досить велику структуру, яка там станом на 2008 рік фактично складалася з 4 компаній. Тобто була піар-агенція MTI-консалтинг, була польова агенція InfoCity, була агенція івентів Tryo і агенція маркетингових комунікацій Клан Сопрано. Це разом був такий маленький холдинг. Але 8-й рік це все зачистив к чертям. Це наступна криза, яка була така суттєва. В тій кризі мене вишвирнуло з журналістики в піар. А в цій кризі мене, в принципі, вишвирнуло з піара. І 9-10 роки я намагався відродити цю модель піар-агенції, але ринок мені казав, що мені ринок казав? Ринок мені не давав достатніх коштів, я не міг зачепитися за достатньо ємкі проекти, для того, щоб повернути офіс, повернути спеціалістів, і фактично це був такий період правід консалтингу. Трошки там політики було, там Яценюк, там 2009 рік фронт змін, 2009 рік, там, кампанія на сході Юлії Тимошенко, тобто якісь такі політичні штуки. От в 11, в оцих пошуках стало зрозуміло десь приблизно в 10-му році, що треба йти в онлайн. Що там величезна динаміка, що комунікації зсуваються туди, що більшість ефективних, крутих проєктів, які ми зробили в цей час міжсезоння, вони там, що ми, знову ж таки, в той же спосіб, в якийсь момент я краще розумів, що таке піар, ніж будь-хто інший, просто тому що не було спеціалістів. В цей же момент мені стало зрозуміло, що я в якийсь природній спосіб, просто тому що немає кращих спеціалістів на ринку, щось краще розумію в диджиталі. І ми запустили агенцію 5 партнерами, це агенція Plus One Day. І перші кроки зробили в цій агенції. Ми зробили кілька перших презентацій, і вони спрацювали. Тобто ринок – це така штука, яка дає тобі відповідь, чи варта твоя ідея, чи ні, чогось, і робить це грошима. Тобто ти приходиш, кажеш, чуваки, є така ідея, або є такий проект. Давайте його зробимо. І тобі ринок, в вигляді клієнта каже, окей, чувак, ось тобі бюджет, ось тобі кошти нароби. Або каже ні, у вигляді, чувак, там, приходь завтра, маняна, там, поговоримо, подумаємо. Да, і ми отримали ці так, і запустили цифрову агенцію. І наступні, в принципі, 2 роки були роками росту. Поза тим, через 2 роки я зрозумів, що мені трошки тіснувато в цій всій конструкції. 5 партнерів горизонтальних, які приймають управляючих партнерів, які, крім того, що мають права як власники, ще й приймають активну участь в управлінні операційному. Це була дуже важка система, дуже неповоротка. І ми почали втрачати гостроту оцих своїх рішень. Тобто легше було забити на щось і не реагувати гостро, не отримувати свою порцію там травм і негатива від того, що ти йдеш проти думки там колег, чи намагаєшся якось дати їм інший ракурс погляду на якусь проблему. Зрештою, чого воно мені повинно бути болючіше чи потрібніше, ніж їм? Зрештою, я ж тільки на 1/5 тут responsible, я ж тільки на 1/5 benefit, це 1/5 losses, actually. 1/5 втрат буду мати від будь-якого рішення, яке ми отримаємо. Мені що, більше всіх треба. І це, карієс, або така ракова пухлинка, яка, якщо її вчасно не вирізати собі, то вона починає розточувати тебе і всю організацію. Я вирішив, що мені треба йти в таку, і take responsibility, брати повну відповідальність за себе, свій бізнес. Я вирішив стартувати з нуля з власною агенцією. 2013 рік я запустив Postman, фактично з нуля. З Пласвана я вийшов з одним клієнтом, ну просто тому, що я ним плотно займався. Це був Буковель, я був Crazy Border, Crazy Mountaineer. І, ну, зрештою, цей проект нікому особливо в компанії не треба був, крім мене. Всі вважали, що я перепрацьовую на цього клієнта і перерозходую ресурс агенції на цих ребят. Ну і пішло-поїхало. Станом на зараз, там, де я є, це, в принципі, ну, то, куди я добрався, вже розвиваючи цю власну агенцію.
А якщо повернутися зараз до моменту, коли ви вирішили, що вам тісно працювати на когось і вирішили втілювати проекти не для, а разом з, спільно з. Ви сказали, що ви прописали невеликий бізнес-план для прикладу такого проекту. Чи можете трохи детальніше про нього розказати? Бо, грубо кажучи, ви ще до того, як отримали таку пропозицію, вже мали бізнес-план її втілення.
Ну, про бізнес-плани в мене така історія, що я якийсь час захоплювався там економіка, я її вивчав там, і це там період 90-х, це був такий період, коли от у нас, ну, я не знаю, там я був піонером, там як і всі, там слухав Iron Maiden, Metallica, Nirvana там і все, і цей захід до мене прийшов спочатку як, ну, як такий бунт музичний, а потім захід до мене прийшов з знаннями, які я отримав в Києво-Могилянці, виявилося, ух, тишечка, блін, тут є якийсь ринок, якісь закони, якісь баланси, якісь рівноваги, що це все якісь регулівні механізми з якимись дивними штучками, і воно все себе це, і прям є якісь наробки у людей, і вони пишуть якісь бізнес-плани, якісь стандарти, і якісь це, і ну, це була така магія. Тобто мені справді доставляло велике задоволення вивчати якісь формальні закони економічні, так і практики бізнесові, і менеджеріал практики. Це було досить хаотичне навчання, тобто, ну, верніше, була його структурована частина, це Могилянка. Хоча я там недовго системно займався, тому що потім була робота, там, ну, там і довелося в академку брати. І була його менш структурована частина, де я просто там читав Financial Times, там ще якісь штуки, там, бізнес-план і так далі. І перша ідея в мене була не про агенцію, а перший бізнес-план, який я зробив бізнес-план мережі пивних барів «Бірка». І я збирався робити бар. І в мене був детальний бізнес-план з вивченням ринку, локаціями всіх сусідніх барів по Києву, пабів по Києву. Там були супер ідеї, була там, значить, концепція мережування. Тобто ми там план, ну, там, з цими барами я мав захватити всю вселенну.
Але в цьому ще є щось від Iron Maiden та від цієї культури прориву.
Непонятно, не ясно. Да. Тобто це якась була така ідея, вона, не знаю, ще школи, мабуть, ми там якось говорили. Ну, і це була якась очевидна ідея. Ну, тобто бар – це, ну, якось це... Ну, мене це надихало, таке своє, там, бар, там, наливаєш це пиво, ставиш клієнту, там, якийсь такий, в мені був такий образ того, що це, якийсь, мені здається, що я десь медійних образів наївся, як це круто стоять за барною стійкою, значить, наливати це своє пиво, давати своїм гостям. Але я навіть тикався, микався, я, ну, там, мав всі, ну, великі шанси відкрити це діло. Потім у мене був період, коли я ледь не відкрив боулінг-клуб, я навіть встиг з'їздити на курси в Москву, і там розробив бізнес-план під боулінг-клуб. Я навіть знайшов приміщення в Білій Церкві. Значить, це було напівзруйнований клуб заводу «Росава» чи щось, якийсь там клуб з цих промислових підприємств. Він ідеально просто підходив. Там два поверхи, там все стає, ну просто бомба. Капітальна будівля, да, вона, звісно, обшарпана і все, але там можна було це робити. І весь цей час я, ну, весь цей час я ще, ну, коливався, чи мені, ну, чи я в Києві, чи я в Білій Церкві. У мене був такий дуже сильний локальний патріотизм, і я довгий час думав повернутися після навчання в Білу Церкву. А agency бізнес, я ж кажу, виник, ну, і це все були трошки романтичні плани, тобто я працював в комунікаціях, але плодив ідеї розважального бізнесу. Там бар, там був боулінг-клуб, і потрошку карабкався наверх в комунікаціях. І я скажу, ідея зробити бізнес-план агенції була дуже простою. Тобто я собі важко уявляв, що хтось мені заплатить, ну, принаймні, там носить резюме і очікувати, що десь тобі хтось запропонує 3К в доларах, ну, типа, якось не пропонували. Тобто люди, коли я озвучував свої очікування, ну, вони трохи ніяковіли, казали, що якщо десь є компанії, які платять такі гроші, то мені краще триматися цього місця дуже добре. І я зрозумів, що, ну, грубо кажучи, мені треба міняти модель. Тобто мені потрібно шукати собі не зарплату, а мені потрібно пропонувати потенційним роботодавцям бізнес, пропонувати їм, яким чином вони будуть не нести тільки експенси від того, що вони мають цього дорогого піарщика, а вони будуть трохи платити йому зарплатою, а трохи давати йому можливість працювати на ринку і мати ще шматок своїх, значить, доходів від того, що він працює на ринку. І це така компанія, яка би працювала не як відділ, а як компанія піарова, яка обслуговує їхні інтереси. Ну, це була ідея, і вона, в принципі, спрацювала.
Тобто в цій концепції ви одночасно маєте і зарплату, яку ви отримуєте в компанії, і дивіденди від проєктів, які втілюєте разом з умовно своїм відділом, який частково є самостійною агенцією, незалежно від діяльності компанії загалом.
Це все відбулося як чиста агенція, тобто все-таки це не сталося як відділ, як задумувалося при якійсь великій компанії чи групі промисловій, чи ще чомусь. Це все-таки сталося як чиста агенція. Партнерами були люди, які працюють в традиційних медіа, хотіли консультувати і працювати з клієнтами, ну, з їхніми піаровими задачами. І, в принципі, ну, в цьому сенсі я був управляючим партнером, тобто мав зарплату і мав частку від прибутку компанії, що дозволяло мені мати ті умови, які я хотів.
А що було вашою головною мотивацією вийти з 5 партнерів і заснувати свій власний бізнес?
Як все просто і непросто. Я багато подорожую. І взимку 13-го року ми поїхали з моїм другом Колею і моєю дружиною Оленою кататися в Канаду на лижах. І першу частину цієї подорожі провели втрьох, а другу частину залишилися з Колею. Погода зіпсувалася, почалися сильні морози, каталка напроч зіпсувалася. І в якийсь такий з днів ми підірвали собі здоров'я вечірнім алкоголем. Вранці спробували вийти на гору, нічого в нас не вийшло. Безтолково, сніг жорсткий, стан у нас паршивий. І ми спустились вниз і полізли в гарячу ванну, таку відкриту канадську, у них вони хот-таб називаються, щастя. І сіли там, і провели десь години дві, розмірковуючи про життя, і про що, де, як. І там от мені прийшла в голову мисль, що я витрачаю дуже багато зусиль на те, щоб просто, ну, там, пробивати якісь, ну, ці перепони і, ну, і переконувати когось в чомусь. І прийшла ідея, що просто треба брати ризики всі на себе, і що незалежно від того, чим це закінчиться, мені це буде легше. І я прийняв це рішення, вернувся в Київ і оголосив його хлопцям. Тобто ще за місяць ми закінчили всі цей спліт. Хлопці залишилися собі в Plus One, а я собі вивалився в новнейм бізнес. Ну, тобто, фактично, просто вивалився з намірами почати своє.
Після кризи 2007-2008 року, коли криза торкнулася майже кожного, майже кожний бізнес, майже кожної компанії, наскільки важко було знаходити в людях розуміння того, що комунікації мають цінність, і що діджитал-комунікації також мають цінність, і що загалом треба інвестувати гроші в піар, коли грошей ні в кого нема, і ніхто не знає, де їх брати.
Хороше питання. Ну, власне, це трапилося так, ну, еволюційно. Тобто спочатку настав 8-й рік, в жовтні ще ми мали масу бізнеса, ну, в вересні, вірніше, а в жовтні, ну, він весь обвалився. Тобто у нас велика частина замовників була пов'язана з сектором девелопмента, який просто обвалився і зупинився. Деякі об'єкти тільки зараз позапускалися, там Mirax Group тоді почала будувати в 7-му році об'єкт, в 8-му навіть, не в 7-му. Його заморозила на вулиці Глибочицькій, може, знаєте, кругла будівля така. І розморозила його тільки цього року. Тобто це зайняло у чуваків 12 років на те, щоб поновити це будівництво. 21-й вік, Льва Парцхаладзе на цій кризі 8-го року весь упав. Тобто компанія ще півроку тому коштувала там півтора мільярда доларів навіть на акціях, тобто вона пройшла IPO, її акції прям торгувалися і щось коштували. Грязь там. І все просто валиться в нулі. І ця компанія, ну, не знаю, як там Лев там далі всі ці штуки повигрібав, але, ну, це просто такий пю, rapid down. І коли твої клієнти з такою швидкістю обрушуються, то, звісно, і твій бізнес, який обслуговував комунікаційні задачі в цих зонах, ну, він теж обрушується. І ми якийсь час намагалися шукати, трошки реструктуризуватися, шукати нові моделі, але, в принципі, продавали ми те саме. Там стратегії піарові, якісь там сприяння появі публікацій, часто платні методи, там тут ефіри, там статті. І... Ну, і... Але клієнтів було мало на цю історію. А коли вибори 2009 року показали, що інтернет стає все більшою частиною гри. І ми зрозуміли, що клієнти не дуже схильні платити, ну, там, за мізки, за, ну, ідеї, за стратегії, але радо платять за онлайн-рішення, за онлайн-інфраструктуру, за спроможності досягати онлайн-аудиторії. І ми зробили першу велику презентацію. Зробили її не про піар, а про розбудову фактично інфраструктури в соціальних медіа одного з політиків. І нам сказали так. І ми сказали, кльово, поїхали. Після того ми зробили пропозицію по розгортанню ресурсів соцмедіа Буковель. І нам сказали так. Кльово, працює. Після того ми зробили пропозицію Sun & Bev, Sun Interbrew, компанія, велика пивний виробник. І вони сказали нам так. Після того ми прийшли в МТС. Ну, тоді ще це був МТС, а не Водофон. Зробили їм велику пропозицію про social media. Вони сказали нам так. Так, і в тебе, ну, хрясь, вже є пул контрактів. В тебе є, ну, справи. В тебе є можливість розгортати офіс постійних спеціалістів. В тебе є, ну, зобов'язання, все. Тобто, і все, воно поїхало. От в такий спосіб почався Plus One. І, грубо кажучи, це означає, що, ну, поки ми не змінили цю парадигму, поки ми продовжували намагатися продавати більше-менше того, що ми робили раніше, ну, ми, ну, воно, ну, тобто, воно не працювало. Тобто, ринок не був готовий давати нам так. Але коли ми нащупали нову потребу, принципово нову потребу, то виявилося, що тут... Ну, продажі пішли одна за одним, і тоді ж це було питання більше, ну, більше до нас. Тобто, а що є цей продукт, а скільки цього продукту ми хочемо, ну, там, виробляти чи продавати, обслуговувати, скільки ми його можемо. А яким складом чи командою ми це хочемо робити, а як нам, чи довгі ми там, ну, там, чи на довгі стосунки клієнтів, чи навпаки ми хочемо його компаніями вести. Ну, тобто це вже інші... Це вже ти шейпиш продукт, але ти, в принципі, нащупав сферу, в якій ти, ну, почав продавати.
Нагадаю для слухачів, це було про Plus One. А якщо поговорити про Postman і про те, як Postman пережив кризу саме в Україні в 2014 році, чи змінилися якісь ціннісні орієнтири, бо ваш кейс про Буковель дивився сьогодні, власне, на сайті Postman, як 20% тих, хто там відпочивав, це були люди з Росії, і в 2014 році вони перестали їздити в Буковель, і мені дуже сподобалося відео, як жителі, власне, з Карпат розповідають англійською про те, що треба їхати. Це неймовірний кейс, мені він дуже сподобався, але як пройшла агенція, власне, ваша Postman через цей період?
Нову агенцію я почав розбудовувати з концепції, ну, якомога менших витрат. І тому ми сіли в shared офісі, мали маленьку кімнатку 2 на 5 метрів, мали доступ до переговорок як частину контракту цього shared офісу, мали доступ до ресепшена, і відповідно мали дуже cost-effective structure на самому початку. І це дозволило, ну, набирати оберти в дуже ефективний спосіб. Тобто ми реально робили дуже ефективні кампанії для наших клієнтів просто тому, що ми були дуже ефективні в витратах власних. Криза для нас почалась тоді, ну, не зовсім зрозуміло, тому що, ну, ми були на Майдані, і ми жили тоді Майданом. Тобто почався Майдан, і я провів там фактично весь час. Ми на той час мали довгий контракт з Буковелем, і велика подяка їм за те, що вони не розірвали його в цей важкий для країни і для всіх період. І ми все-таки мали тоді інфраструктурні речі, які ми робили протягом цих історій. Хоча, безумовно, тоді часи були дуже важкі, навіть не з точки зору ну, цих економічних наслідків, а атмосфера Майдану не передбачала промоушен абсолютно нічого. Тобто ти, в принципі, не міг навіть писати, що є, що чуваки, пішов сніг, тому що за цим читалася маркетингова пропозиція, і аудиторія казала тобі, чувак, ти при пам'яті? Тобто люди стоять, помирають, там, ну, не помирають, тоді ще це було, ну, там, одиничні смерті, але люди стоять, значить, і, ну, і борються зараз там, за життя, за всі діла, а ти, значить, тут сніг у тебе пішов. Там і impossible. Друга частина цього – це, ну, девальвація і необхідність підвищувати вартість, ну, там, товарів, ну, там, квитків, там, тікетів і так далі. Непрості часи були, тому що, ну, social media – це такий бампер для всіх цих змін. Люди в першу чергу приходять туди на стрінки і кажуть, ей, ребята, блін, ви там… Що там і як є. І велика частина цієї роботи була тоді, щоб пояснити і знайти правильні пояснення, чому курорт це робить, і знайти якісь компенсатори. Ми це зробили. Компанія Bad English, на мою думку, вона дуже недооцінена самим клієнтом. От ми намагалися їм показати, що, ребята, розумієте, Bad English дає вам офігенну можливість взагалі зростися з регіоном на якійсь абсолютно новій, ну, хіпстерській, хайповій такій платформі. Реально, почніть вчити гуцулів англійської, почніть вчити їхніх дітей англійської, почніть робити гуцульський там, гуцул англійський словник там, і whatever, інші штуки, які будуть показувати, ну, працювати зразу на кілька, ну, benefits для вас. Тобто вони будуть продовженням комунікаційним і показувати, що ви гостинні і говорите з нами міжнародними туристами однією мовою, which is bad English. Грубо кажучи, турист словак, ми зрозуміли простий інсайт, що турист словакі, турист з Угорщини і турист з Польщі говорять однією тією самою мовою. І ця мова називається ломана англійська, bad English. І відповідно, раз так, то і звертатися до них треба на ломані англійській. І раз так, це та мова, якій, ну, там, треба вчити гуцулів, для того, щоб вони могли відповісти цією мовою, прийняти цих людей. І це була, мені здається, дуже крута концепція. Мені дуже жалко, що, ну, клієнт набагато більше цінив такі прямі продажні речі. Тобто, от, перформанс-модель – це понятно. Тобто, то, що ви там продаєте наші скіпаси, готелі, воно росте, тут є продажі, ми це бачимо, це курорту було зрозуміло. Компанія, яка перебудовує фактично твій повністю позишенінг на зовнішніх ринках, яка тобі дає приплив і компенсує втрату росіян, ну, ніби так, але ми не знаємо, ми ще не розуміємо, як це працює, там, і так далі, і так далі. Тобто, цій компанії не вистачило трохи. Може, ми погано попрацювали, щоб закохати клієнта в... А може це не закохування мало бути? Може ми погано попрацювали, щоб показати цифри behind this good and brilliant ideas? Але той випадок, коли, ну, от, вислизнула ця вся платформа, тобто є прекрасний рік, коли вона працювала і давала свої результати, ну, на жаль, вона не стала довгою.
Ви сказали, що ви почали будувати Postman, базуючись на тому, щоб якомога більше знизити кости, але зараз у вас на сайті написано, що ви маєте власний продакшн, власну крафтову студію, працюєте над брендингом, над комунікацією в соціальних мережах, і у вас дуже диверсифіковані напрямки роботи. Чи і зараз так само ви притримуєтесь того, що треба зменшувати кости, чи ви вже відійшли від цього? Бо у мене особисто, я не експерт в маркетингу, в комунікаціях, але у мене наявність власного продакшену не асоціюється з думкою про зменшення витрат.
Хороше дуже запитання. Взагалі, звідки, ну, яким чином ми розвивали наші департаменти? Тобто, почали ми, ну, і наше ядро завжди, ну, було це social media. Соціальні медіа вимагали роботи з контентом. Тобто, по-перше, взагалі розібратися, що туди треба запіхувати, крім котиків. Там, далі, відповідно, коли ти нащупаєш, що ж туди можна запіхувати, це треба виробляти. Ми найчастіше є піонерами в Україні цих всіх речей. Тобто, ну, ми дуже багато речей почали в цій країні робити першими, можливо, в світі навіть першими. Ну, про це я не можу так впевнено казати, тому що ми не маємо можливості бачити весь світ. Але точно в Україні там цілий ряд інновацій ми робили, включаючи вертикальні відео, квадратні відео, взагалі пріоритетність відеоформатів, мікровідеоформати. Ну, і це все були постійні інновації. І, відповідно, ну, спочатку були тексти. І ми вчились писати його добрий копірайт. Потім ми почали тексти наносити на картинки. І ми почали робити добрі дизайни і добру компіляцію, текст, картинка. Далі ми почали робити шевелящіся картинки. Тобто, тому що інтернет став кращим, соціальні медіа дали можливість, щоб відео краще відображалося, і зробили це основним своїм форматом. І далі ми почали це робити в лайві, тобто в ріал-таймі. І все це вимагало від нас нових компетенцій. Тобто, грубо кажучи, необхідність розвивати свій продакшн, вона не виникла, тому що нам, ребята, давайте запустимо свій продакшн, жирньом, будемо тут на цьому ринку там, зараз всіх ми там як. Ні. Тобто ми, нам треба було зробити статичних картинок, шевелящіся картинки, і симпл, просто тому, що Facebook дає їм більше ходу. І відповідно, ми не знали, як брифувати інших на ринку, щоб це робити. Більше того, ми точно не знали, як це робиться. Тобто нам треба було мати щось поруч, де мати багато експерименту інновацій, часто фейлити, але зрештою вигрібати на то, як це працює. От таким чином у нас з'явився продакшн. Це вже зараз ми почали знімати якісь, для телебачення, там якісь ролики, які показують. От про медиків зараз показали ролик, який зробив Постмен на телебаченні, там УКФівські проекти, ще якісь там, коли ми робили це для НАБУ ролик, коли ми робили там проти насилля сімейного ролики. Це такі великі ігрові класичні рекламні ролики. Такого продукту в нас десь відсотків, мабуть, досі 20. Ми хочемо його піднімати. Тобто досі ми, в принципі, більше наш продакшн обслуговує оцей швидкий напрямок швидких відео, відео для соціал медіа, і там ми маємо більшу частину нашого продакшна. Але наша амбіція – це зробити індепендент продакшн, фактично відщепити від Postman, залишити собі частину наших основних легких бізнес-процесів, тобто того, що стосується соцмедіа, а їх відправити в таке на ринок. Да, і та сама ідея стосується всіх інших департаментів. Наприклад, чому у нас з'явився медіа-департамент? Тому що в якийсь момент Буковель передав нам звіти, спочатку запит. Нам треба якась хороша компанія медійна. Ми провели якесь дослідження по ринку, дали їм компанію, рекомендували. Вони з нею відпрацювали якийсь час. Передали нам звіти і тієї компанії, і всіх інших, і так далі. Ми на них подивилися, зрозуміли, що це повний треш. Починаючи з того, що сукупне охоплення в звітах там компаній складало 80 мільйонів унікальних українців. Ми сказали, ребята, які 80 мільйонів унікальних українців? У нас онлайн-аудиторія 22. Creepy shit. Це реальний bullshit. Це не то, що ми охерительно розумні. Тобто це хтось просто, взагалі не подумав над тим, що він прислав. Тобто якби він хоч чуть-чуть подумав, він би, мабуть би, трошки інакше би це, або висновки свої сформулював, або, може, всю роботу би інакше побудував. І ми кажемо, дивіться, в це треба просто зайти, і не від того, що ти маєш якісь ексклюзивні компетенції, але від просто якийсь point of reason, просто як на здоровому глузді побудувати ці речі. І ми почали розбудовувати власний підрозділ медійний, почали розбудовувати стосунки з Гуглом. Подяка Гуглу, що він відгукнувся на наші інновації, які ми робили навколо Буковеля і інших курортів, вони допомогли нам розбудувати всю картографію. І ми тоді були дуже інноваційним проєктом, привезли всіх українських картографів. І за кілька тижнів з білої плями розмалювали всі Карпатські гори разом з витягами, доріжками, всією інфраструктурою, таким чином, що і на автомобілі...
А цього всього не було на карті?
Звісно. Тобто у нас є ролик про це. І ми показуємо, що, дивіться, було біла пляма, 2 місяці роботи, і це все нанесено. І це все береться грубо кажучи, юзери дуже часто не усвідомлюють, звідки воно все береться. Ми точно з Гуглом розуміємо, що це все робота конкретних картографів, які сідають і починають ці доріжки вимальовувати на тій карті, починають ставити і підтверджувати, що там є магазини, він працює, такий його графік. А тут готель, а отут центр курорту. І саме тут, а не там, де хочеться якомусь Іванову з готелю там у Івана, чи у Вуйка, щоб центр курорту був там. Тобто це все, це історія. І ми, відповідно, почали розбудовувати свої медійні capacities, щоб клієнту давати кращу якість. Це вже зараз ми маємо на ринку інші можливості. Ми намагаємося в себе зберігати стратегічний ресурс, розбудовувати медіа-стратегії всередині агенції, але ми можемо залучати виконавців з ринку, тому що дійсно з'явилися хороші диджитал-виконавці, як на рівні фріленсерів, тобто ти можеш брати їх за дуже ефективною вартістю їхній час і давати клієнту рішення, так і агенції, які при пам'яті, багато з них мають вже автоматизовані класні сервіси, там, ну, умовний Netpeak, умовне Promodo, which is fine, ти маєш хороше плече, на що опертися на ринку. Ну, така логіка приблизно. І тому, але це питання, звісно, хто ми є, і це питання не зникає. Тобто ми весь час його собі задаємо, і задаємо, чи має бути в нас на борту веб-відеопродакшн, чи має, до речі, бути веб-продакшн, якого типу веб-продакшн у нас повинен бути на борту, чи має у нас бути на борту медіа-департамент, в чому наша цінність. І станом на зараз ми розуміємо, що ми маємо одну дуже виражену характеристику на ринку. Ми пушимо себе, наших клієнтів і весь наш персонал до зростання. І ми робимо це всю дорогу. Це не якась видумана концепція, яку ми сиділи, викумарювали, щось там, а хто ми, а що ми. Воно якось з'явилося природнє відчуття. В якийсь момент я сидів, дивився на дошку переді мною в офісі, в мене чорна дошка, на якій написано, мілками, написала його років 3 чи 4 тому. Я попросив нанести фразу «grow or go». Тоді ця фраза була переважно звернена до наших співробітників. Ми дуже активно набирали новий персонал. І наша ідея була проста. Нам немає різниці, з яким левелом ти приходиш. Ти маєш зростати, ти маєш показувати динаміку. Якщо ти втрачаєш динаміку, ми не бачимо тебе серед нас. Тобто не важливий твій рівень, важлива твоя динаміка, grow or go. А зараз ми розуміємо, що це принцип, за ці 3 роки, коли я посидів перед цією дошкою, я зрозумів, що цей принцип почав охоплювати всі шматки нашої діяльності. Тобто я так ставлюсь до себе, я так ставлюся до людей в компанії, я так ставлюся до клієнтів, я так ставлюся до всього світу, я так до країни ставлюся, тобто я так до світу ставлюся. Тобто ми хочемо, щоб світ зростав, люди зростали, ми зростали, наші клієнти зростали. Це дуже класна концепція, тому що вона не дає всі відповіді. Тому що варто запитати, а яке саме зростання ми хочемо для себе? Яке саме зростання ми хочемо для наших конкурентів? Яке саме зростання ми хочемо для наших клієнтів і так далі? І нам все ще треба дослідити багато аспектів цього зростання і деталізувати його в нашій місії.
Відповідь на питання, хто ми, вона актуальна і для подкасту, бо нам скоро буде 5 місяців, і протягом цих 5 місяців, оскільки ми тільки в онлайні, та у нас немає фізичного продукту, ми маємо можливість змінюватися. Так, з однієї сторони, ми маємо вибудовувати свій образ, свій бренд серед наших слухачів, з іншої сторони, ми все одно більш-менш гнучкі в тому, як ми сприймаємо себе і які меседжі ми транслюємо назовні. Насправді, ви коли сказали про те, що там ми не сиділи, не викумарювали цей образ того, хто ми, а він прийшов природньо. Якщо говорити про невеликі компанії на стадії запуску, власне, в сфері комунікації, там, в сфері медіа, коли вони починають вибудовувати свій образ, по-перше, самі у себе, як має відбуватись цей процес? От коли ви починали Postman, як відбувався у вас цей процес?
Я би взагалі починав не з образу, чесно кажучи. Будь-який бізнес я би починав не з образу, а я би починав з продукту, я би починав з ніж, я би починав з розмови, куди ми ліземо, і хто там вже є, і чого ті, хто там є, або не бачать цього, або не йдуть туди, або ще, взагалі куди йти. Для мене ця розмова в 13-му році була така фрірайдерська. Тобто сама ідея була фрірайдерська, іти з Пласвана і Сейву. І я мислив собі як фрірайдер. Я подумав, а чого мені йти туди, де всі топчаться? Чому мені боротися за FMCG, за всі-всі супербренди? Ми підемо в інше місце, туди, де ніхто не йде. Ми підемо в середній бізнес, ми підемо в локейшнс, яким потрібні відвідувачі і кастомери. Ми підемо в курорти, тому що я трошки в цьому соображаю, в мене до того є пешн. І всі ці бізнеси не дуже тоді були потрібні іншим рекламним агенціям, які полювали за міжнародними компаніями, брендами і так далі. Тендери, шмендери і все. Фестивалі великі, міжнародні і так далі. З самого початку ми сказали собі, я собі сказав, чувак, ну в тебе нема шансів компіт з тими, хто вже там, ну, окопався в цих історіях. Ми підемо в протилежну сторону. Друге, ми не будемо компіт на фестивалях. Нам нема чого там робити. Тобто, ну, у них ресурси, у них все. Ми будемо концентруватися на наших клієнтах і на value, яке ми деліверимо нашим клієнтам. І ці клієнти будуть нам заміняти весь наш промоушен. Тобто, ми будемо створювати ultimately happy clients, і це буде наш пріоритет. І, відповідно, ми будемо дорожити ними, будемо з ними розвивати довгі стосунки, бажано на роки, 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 роки. Тому що у нас немає можливості. Взяли з ринка, попрацювали, викинули. Взяли, попрацювали, втратили. Взяли, попрацювали, а не вийшло. У нас немає на це шансу. Тобто кожен клієнт, якого ми здобули, ну, дається нам складно. Тому є сенс, почавши з ним працювати, зробити так, щоб цей клієнт, йому навіть в голову не приходило працювати, ну, або якісь опції міняти. Оце наша була задача. І оце, відповідно, була стратегія на самому початку. І, чесно кажучи, до іміджу не доходило. Я перші 2-3 місяці працював без назви. Тобто ходив по дому, питав у свого сина Андрійка, якому було 6 років, по-моєму, тоді, 7-й, 6-й, 2007-го від народження, 6 років було. Питав: Андрій, як компанію назвати? Ну, щось там якісь назви мені придумав. І потім ми стали постмен, ті, хто постить. Ну, тобто я спитався, що ми робимо? Ми постимо, щодня встаємо, постимо. Значить, ми хто? Постмен. Тобто ті, хто постять. Окей, найс, поїхали. Хто ми в сенсі образу, який ми творимо? Я думаю, що знову ж таки, наша ключова, моя ключова характеристика – це passion, і це щирість, і це, ну, це драйв. І ці штуки, вони дуже погано управляємі, навіть мною. І по великому рахунку, мій вибір склався органічно. Тобто все, що мені потрібно, це просто бути собою. І я просто з часом зрозумів, що ми є, ну, оцей passion and drive and smartness, actually. Тобто ми задроти реальні. Ми адські задроти. То, що для батьох зрозуміло, для нас не зрозуміло. То, що багато кажуть, та тут і їжу понятно, ми кажемо, блін, ні, чувак, непонятно. То, що люди проскакують там цілі, там нагородили кучу речень, ми кажемо, стоп. Після кожного речення кажемо, що ти маєш на увазі? На чому базується твоє твердження? Які цифри свідчать про те, що ти сказав? Чи звідки ти це взагалі взяв? І поки ми не розберемося з цими речами, ми дуже повільні. От ми не знаю, чи добре це, чи погано. І може би це треба було робити інакше, але ми такі. І очевидно, що в такому вигляді ми не можемо і не маємо задовольняти всі пропозиції на цьому ринку. Ми не маємо задовольняти всіх клієнтів на цьому ринку. Але ми точно знаємо, що є клієнт, якому потрібні задроти, які заглибляться в їхні ситуації, яких розкладуть по поличкам для них же, для себе, які звідти виймуть, ну, щось варте сутність. Уваги, сутності, варті роботи надовго. Варто, щоб взагалі прикласти будь-які зусилля, щоб з цими сутностями працювати. В обґрунтований спосіб доведуть, що це саме те, чим треба рухатись далі. І на основі цих гіпотез підуть в наступну ітерацію. Після того вернуться і скажуть, знаєте, чуваки, от ідея А і Б спрацювала непогано, а ідея С, на яку ми теж ставочку зробили, поїхала поганенько. Нам здається, що з нею треба щось зробити там. Чікнуть, не чікнуть. Там. Оце наш метод. Він все ще структурується. І наша розмова, хто ми структуруються. І наше місце на ринку все ще структурується. І ми, ну, знову ж таки, це місце на ринку більше чи менш чітко артикулюємо. Я думаю, що головне, що не змінилося, це наша орієнтація на існуючого клієнта. Тобто ми дуже заглиблені в наших клієнтів. Тобто їхні інтереси і їхні задачі для нас ультимат пріоритет. І ми набагато більше розуміємо, і це, мабуть, дає нам набагато більше підказок, як рухати бізнес, як розвиватися, які ще не, ну, нові виникаючі потреби ми можемо закрити у існуючих клієнтів, які сервіси ми можемо надавати існуючим клієнтам. І от туди наші очі направлені набагато більше, ніж на питання іміджу, позишенінга, ну і так далі.
Я хотів би поговорити про швидкість і про запуск продукту в кризу. Якщо говорити про швидкість, то в цьому подкасті вже звучала теза про те, що компанії переживають кризу, коли вони швидкі, коли вони можуть швидко адаптуватися, коли вони можуть швидко трансформуватися, швидко щось змінювати. Ви кажете про дотошність, про структурування постійне, про докопування до суті. Чи це заважає вам, чи ніяк не стосується того, як ви працюєте протягом таких disruptive times?
Насправді в кризи є велика спокуса почати дергати за всі речаги, які в тебе тільки видні. От є красна кнопка, її ще треба нажати. І я думаю, що це величезна помилка. Коли ти влітаєш в кризу, це так само, як, ну, знову ж таки, аналогії, грубо кажучи, фрірайдери. Якщо ти попав на розколбас, слухай, чувак, ну менше рипайся, присядь, заниз центр тяжесті, додай собі якомога більше стабільності, проскоч розколбас, вийдь на рівніше і там розберися. Там уже почни якісь вихиляси і так далі. А до того ще тобі треба було прокачати ноги, до того тобі треба було, ну, підняти свою техніку до універсальної, щоб дуже добре на розколбасах тебе, значить, і все там, і це відчувати себе. До того, мабуть, треба було навчитися кататися на дві ноги, в тому числі, щоб якщо доведеться їхати не своєю ногою вперед. До того треба було мати і купити дошку відповідну для подібного там катання в таких. І ще масу чого всього треба було зробити. Пізно пить боржомі, коли ти вже попав у шторм. Тобто в цей час тобі просто потрібно, ну, розуміння, хто тут приймає рішення. Розуміти, хто тут той, кого треба просто посадити під мачту і сказати: «Ребята, вчепіться і не рипайтеся, поки я не скажу». А кого ще, ну, посадити поруч з собою і сказати: «Якщо мене викине за борт, то ти мене втяни і значить, якось будемо щось цей». Тобто ці ролі повинні бути осмислені, ну, або до початку, ну, колбасні, або на самому її початку. І дуже чітко роздані всім, відповідно до того, наскільки вони можуть орієнтуватися в цьому розколбасі. Швидкість дико важлива в тому, щоб, ну, грубо кажучи, в кризі пришвидшуються всі тренди. От ми говорили з Валерієм Пекарем про тренди, я абсолютно з ним згоден. Все дуже пришвидшується. І що треба пришвидшувати? Це пришвидшувати кількість звірянь з зовнішнім середовищем. Тобі потрібно, ну, ми уділяємо більшу увагу фідбеку. Ми робимо більше замірів, ми робимо частіше виїмки, аналітики чи ще чогось. Для чого? Тому що те, що раніше могло критично змінитися за тиждень або за два, зараз може критично змінитися за день або за два. І це те, що треба робити частіше, перше. Друге, що треба робити в кризу? Ну, треба точно переглянути свій портфель продуктів, клієнтів. Ну, тобто ти вчора сумнівався ще, там, ну, може воно вже не дуже працює, ще, ні, ще ми з цим попрацюємо. Треба відслоювати все, що є unproductive. І це, ну, наступне швидке рішення, яке треба робити, ну, тобто позбавляти себе баластів. Тому що буде пізно. Тобто якщо ти зараз це все, що тебе гальмує, не поскидаєш, то коли ти вже повністю втратиш швидкість, то все скидати буде пізно. Ти просто підеш разом з ним всім на дно. На цю зміну, радикальну зміну потреби, запитів, ну, треба виходити з швидкими діями. Тобто ти правий в тому, що, ну, нема сенсу будувати тримісячну стратегію там, де компанія отримала, наприклад, дані про те, що людям важливо бачити, як зараз бізнеси турбуються про своїх співробітників. І нема чого 3 місяці розбудовувати стратегію, як ми це покажемо. Це означає, що вже топ-менеджер пише пост, що «Ребята, тралі-валів, це ми там не скоротили, додали, і навіть тут, хто нам не цей, ми їх все одно зберегли». На наступний день ще щось, на наступний день ще щось, якимись такими мікрокроками, але швидкими, ми починаємо відповідати на виклики. Безумовно, з важкими продуктами, ну, такими довгими, зараз, ну, важче. Наприклад, ми робимо перегляди стратегій багатьох для наших клієнтів, які ми розробили навіть 3 місяці тому. Тобто їх буквально зараз треба переглянути, тому що там роль офлайна вже інша. Тому що турбота і всіляка ця, ну, social activity, запит збільшився. Тому що смартфони, ну, приросли, ну, в 1.5-2 рази кількість часу, що люди там приводять. Да. І це ціла куча наслідків цього. Конкуренція там збільшилася і так далі, і так далі, і так далі. Тобто тут неочевидні наслідки, і це треба теж переглядати. Тому швидкість для мене в кризі – це, в першу чергу, швидкість адаптації, про яку ми і говорили. А для того, щоб адаптуватися, по-перше, треба усвідомлювати фактори тиску, фактори зміни цього зовнішнього середовища. Якщо ти не відстрілюєш, що там міняється, ну, камон, ти, в принципі, не можеш адаптуватися. Друге, потрібно реагувати. Тобто ти считав якусь зміну, ти повинен щось виробити, ну, як адаптацію свою, як зміну, як новий продукт, як новий алгоритм, як новий сервіс, як новий флоу, як новий офер. Також треба розуміти, що по великому рахунку нічого фундаментального ти не розробиш. Максимум, що ми зараз можемо, це якісь лайтові давати фідбеки. Я вас побачив, я вас почув, я бачу, що ви турбуєтесь, я бачу, це не важко. А, наприклад, запустити e-commerce-платформу важку, увесисту, класно пропрацьовану, там, за... От ти розумієш, зараз треба e-commerce, звісно. Але якщо ти до того не зробив суттєві preparations, якщо ти не побудував центральну базу даних, інфраструктуру свою айтішну, якщо ти не структурував свої бізнес-процеси, якщо ти не обдумав свою логістичну інфраструктуру під ці зміни, якщо ти, не знаю, там, ну, ще масу чого не зробив, то зробити це за місяць ти не зможеш, найімовірніше. Або якщо ти це зробиш, ну, god damn it. Ну, ти будеш крутим, ультімаки. Ну, звісно, якщо хтось не зробив це набагато краще, ніж ти раніше, а ти просто цього не бачив. І ти тут такий, опа, я все це зробив, а тут бах, на швидкості там, на 50 км на годину швидше там хтось промчився у тебе. Ще одна штука, з якою ми зараз прям працюємо, це те, що ми перебудовуємо платформи. От раніше ми казали, а давайте розвивати якісь такі в благочинності, в філантропстві, такі платформи, які будуть показувати людям, допомагати їм зустріти майбутнє, підготуватися до нього. Це все disruption, оцей весь, значить, knowledge gap, оці нові кваліфікації, це ж таке майбутнє, воно таке страшне. І, значить, людей будемо показувати їм всяких фріків там з майбутнього і все, і вони будуть розуміти, що от такий цікавий світ майбутнього вже насувається. Зараз ми розуміємо.
Ну це ж, типу, насправді це тез Пекера, що він дуже часто каже про футурошок і про те, що ми боїмося того, що станеться з нами далі.
Да, безумовно, але раніше
не розвиваємося так швидко, як треба.
Да, раніше це було, це знаєш, як Мількіадес в цьому, в 100 років самотності. Він приїжджав і привозив тобі якусь нову хрень, там, і ти, вау, goddammit, блін. І тут і так, ну, знаєш, ця індустрія, вона так працювала. Тобто тобі щось привозили, казали, дивись, чувак з якоюсь там антеною кольори бачить в мозг прямо. Ти, вау, там, тобі ще щось привозять, кажуть, дивись, там, це там, ну, там, ще щось там. І це все працювало таке, як шапіто, знаєш, трошки. А зараз розмова про майбутнє, вона, ну, теж трансформовується. Тобто нам зараз будуть важливі от якісь досвіди майбутнього, які от прям тут щось коїться, і ти прям бачиш, що це, ну, річ направлена в майбутнє. От прям зараз запустилася на днях, ну, там, компанія «Біосфера» запустила виробництво памперсів в Україні. І це круто. Це прям рецепт, що робити. І це надихає. От таке майбутнє цікаво. Тобто в виробництві памперсів, basically, нема нічого такого, знаєш, там прям не на Марс літати там, але як підказка до того, що робити, це набагато важливіше, ніж дивитися блоги про, знаєш, про старт, ну, чергової там ракети, яка приземляється на океанічне плато. Окей, ми це вже бачили. Але тут ясно, що треба, дивіться, от якісь чуваки, ну, там, виробляли памперси, це були міжнародні холдинги. Ну, тут з'являється український гравець. Я скажу, до речі, що це модель, ще одна модель, як в кризу виграють нові продукти.
Який меседж ви можете протранслювати зараз тим, для кого ця криза може стати можливістю?
Ну, це, до речі, Пекар теж про це говорить, що там оце криза, можливість. Це, звісно, блін, ну, що та історія. Тобто, криза – це випробування. І я би теж хотів тут остудити всі голови, які тут намагаються гратися в, ну, в якийсь такий, ох, типа, зараз ми там агегей, там, чул, там, хрясь, там, все, заберемо.
Ну,
по-перше, щоб щось забрати, воно повинно звідкись повипадати. І, грубо кажучи, перед тим, як хтось збере ці втрачені долі, частки, то ці долі людські будуть розрушені, і ці бізнеси повинні бути зруйновані, і ці частки повинні повипадати на цьому ринку. І, ну, грубо кажучи, це все-таки не так радісно, коли ти розумієш повну картину, що хтось зруйнувався перед тим, як ти щось підібрав. Я би пропонував всім, хто перший раз опинився в кризі, ну, не нервуватися. Перші кризи дуже часто бувають руйнівними. І вони велика ймовірність, що зруйнують ті бізнеси, які власники яких ніколи не бачили, як що таке буває. Ті, хто не буде зруйнований у цій кризі, значить, що вони вибудували в якийсь спосіб потужні продукти, попит на які не трансформувався, не пережив колапсу навіть на фоні всіх цих історій. Ну і це круто. Ну що їм тоді казати, ребята? Вітаю, так держать, насипайте, після кризи буде там, ваш час, випливайте. Да, всіх, кого це розрушить, мене розрушали кризи, мене викидали в іншу сферу кризи 98-го року. І це good, тому що це можливість піти з того місця, де ви себе вичерпуєте, в нове місце. Це 2008 рік зруйнував піар-агенцію, яка вже певний час працювала інструментами, які були out of date. Тому що носить гроші за публікації там і сюжети, це вже було трошки out of date. Ну і воно рухнуло. Окей, найс. Звісно, можна за це продовжувати чіплятися, але найімовірніше, ринок, який рухнув, не дасть вже вам щось outdated, ви не перезапуститеся в ньому. Тому ваше упорство, щоб підняти то, що впало, повинно бути розумним. Тобто, якщо собачка вже тхне, то вона, можливо, померла. І просто прикопайте її, віддайте їй честь і хвалу, там, і цю радість, там, і все, що вона колись була з вами і провела з вами прекрасне життя. І заведіть собі нову собачку або котика, якщо заводите. Зрештою, нікого не заводьте, але перестаньте сидіти над смердючою собачкою і намагатися її оживити, живою водою. Це друга порада. І, зрештою, тобто, головна порада – це ваші персональні кваліфікації нікуди не діваються. Тому, грубо кажучи, уроки і висновки, які кожен отримує в кризі, вони, кожного персонально нас роблять міцнішими. І якщо цього разу вас зруйнували, хрен з ним, значить наступного разу набагато більше шансів, що саме ці помилки, які ви допустили тут, ви вже не зробите. Досить ймовірно, що цього вистачить, щоб вистояти в штормі і після шторму переглянути свої, вітрила, свій там, не знаю, що там, ці всі, що там в кораблях там, хріновини, рулі, і перемонтувавши їх там, або взагалі там, якось. Тобто, грубо кажучи, це допоможе вам вижити наступного разу. Якось так. І найголовніше, мені здається, що в кризу треба більш емпатично діяти. Тобто, треба розуміти, що колбасить вже не тільки вас, а колбасить всіх, колбасить ваших клієнтів, ваших рідних, ваших близьких, ваших працівників, їхніх рідних, їхніх близьких, всіх навколо колбасить. І тому треба знаходити час, щоб уділяти якомога більше уваги підтримці клієнтів, працівників, їхніх рідних, їхніх близьких, ділитися, якщо у вас щось виходить, якщо ви бачите, що щось вам допомагає переживати цю кризу, перенесіть це на майданчик клієнта, хай йому допоможе. Це збільшить ваші шанси, що той клієнт не відпаде, що це йому таки допоможе розбудувати щось і пройти цю кризу. Те саме щодо працівників. Якщо щось працює для вас персонально, не знаю, режим дня для мене працює. Я кажу, ребята, для мене працює режим дня. Давайте я своїми знаннями допоможу вам, як я це роблю. Може комусь з вас допоможе це підтримувати режим дня? Може комусь з вас допоможе це бути менш в кращому стані кожен день? Якісь такі в мене рецепти?
Емпатичність і такий одразу від цього постскриптум. Про що, що має сказати найважливіше компанія, яка розуміє, що вона не може давати своїм клієнтам, своїй аудиторії, своїм користувачам або таку саму кількість, або таку саму якість, яка була до кризи. Про що найважливіше їм сказати цим людям, своїм клієнтам, тим, хто користується їхнім продуктом?
Я думаю, що з клієнтом взагалі треба підтримувати чесність, ультимативно. Якщо у вас щось валиться, не забувайте, що ви частина спільної гри. І, грубо кажучи, нема нічого зазорного в тому, щоб сказати, ребята, у нас такі-сякі 5 чи 17 обставини. Давайте переглянемо на наш продукт А чи наш сервіс Б, там сроки його надання вам чи ще щось інше. Зрештою, якщо це не робить, то рухне все. Тобто рухне і цей контракт, рухне і довіра, і, ну, і ще багато чого іншого. Мені здається, це досить очевидна, ну, там, ідея. Ну, тобто, тільки так. Я не бачу сенсу в тому, щоб намагатися пускати димові там, занавіси якісь, і що вам насправді дико хірово, а там ви там на, ну, на двох пальцях висите, але робите вигляд, що у вас тут все бринить, і, значить, you strong as ever. А, тобто це, ну, я навіть не можу уявити, яку користь це може принести вам, ну, крім того, що очікування до вас ще збільшиться. Раз ви там такі, значить, strong enough, раз ви тримаєтесь, то ми на вас хочемо ще більше покластися, тому що, ну, ми-то не strong enough, у нас-то тут колотиться, тому очікування від вас будуть ще більшими. Ну, знову ж таки, все, що має, ну, все, що падає, ну, має падати. Тобто воно має, ну, не повинно витягнути з вас критичну кількість ресурсів. Це не означає, що ви повинні здавати якісь, ну, зони, чи здавати якісь сектори, чи продукти, чи ще щось. Але це означає, що якщо ви неправильно оціните ситуацію і почнете боротися за програний сегмент, програний ринок чи програну історію, то це може вас там і поховати. А ваше чітке розуміння, що час для якогось продукту минув, що потреба, ну, якогось клієнта змінилася, може дати вам, ну, розуміння, що окей, я цей продукт відпускаю, але концентруюся на цьому продукті, бо його значимість, ну, підросла. Тому перегляд портфелів продуктів, перегляд послуг, ну, вона є абсолютно нагальною. Це час критично передивитися, що є вашим бізнесом. Тобто, де ви реально отримуєте бізнес, а де, ну, це є ваші іграшки, ілюзії, і просто мотлох, який нікому не потрібен.
Дякую вам. Це насправді 1.5 години неймовірної розмови.
Вам теж, Іване, дякую. Добре вам зібрати цю розмову, і я сподіваюся, що вона для глядачів буде така ж цікава, як для нас з вами.